Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Alexandru Eftode. Este luni, 27 iulie. Difuzăm emisiunea de astăzi din studioul Europei Libere de la Praga, din cauza unei defecțiuni în studioul nostru de la Chișinău, dar sperăm să luăm legătura cu biroul în timpul emisiunii. Prognoza meteo spune că săptămâna începe cu ploi, însă în continuare cu temperaturi ridicate. La Briceni, de exemplu, sunt așteptate 30 de grade. În extrema opusă, la Cahul, vor fi 35 de grade, iar la Chișinău se va înregistra o medie de 33 de grade, cum spuneam mai devreme, însoțite de ploi. Pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu, actuala ministră în exercițiu a educației, a făcut mai multe precizări în privința cerințelor pe care le înaintează pentru a accepta să fie nominalizată la funcția de prim-ministră. Între altele, a menționat că a solicitat și o întâlnire între conducerea partidelor care formează Alianța pentru Integrare Europeană 3 cu partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, printre care și Organizația Națiunilor Unite. Care sunt așteptările partenerilor de la viitorul executiv, aflăm peste câteva minute dintr-un interviu al Dianei Răileanu cu Dafina Gherceva, coordonatoare rezidentă ONU în Republica Moldova. În partea a doua a ediției aflați de ce scriitorul Iulian Ciocan tratează cu scepticism proaspăt formată Alianță pentru Integrare Europeană 3. Mai ascultați rubrica Jurnal de Corespondent, un jurnal trimis astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles, și un nou dicționar de sunete semnat de Lucian Ștefănescu. Mai întâi însă vă propunem știrile, iată principalele titluri. Consultările președintelui Timofti cu majoritatea parlamentară despre candidatura primului ministru s-au amânat din nou. Turcia a cerut o reuniune NATO de urgență pe tema operațiunilor contra militanților și Ucraina spune că a reținut un ofițer rus aducând muniții în zona de conflict din estul Ucrainei. Iar acum știrile pe larg. Consultările între președintele Nicolae Timofti și noua majoritate parlamentară pentru desemnarea primului ministru au fost amânate duminică pentru a doua oară, la câteva zile de la înființarea Alianței pentru Integrare Europeană 3. Amânările au loc după ce Maia Sandu, candidata propusă de PLDM conform acordului de coaliție cu PD și PL, a înaintat câteva condiții. Sandu a scris pe Facebook că cere să aibă un cuvânt de spus asupra componenței cabinetului, să fie schimbată conducerea Băncii Naționale ca guvernul să aibă un partener de încredere și să se dea un semnal clar că sunt sancționate instituțiile statului care nu au prevenit furturile din sistemul bancar. PLDM nu a comentat aceste cereri. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a spus că potențiala candidată trebuie să cadă de acord asupra acestor condiții cu propriul partid, înainte de a le înainta celorlalte formațiuni ale majorității. NATO a convocat o reuniune de urgență pentru a lua în discuție raidurile aeriene ale Turciei în Siria și Irak, îndreptate atât împotriva militanților statului islamic, cât și ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan, rivali între ei. Alianța a anunțat că Turcia a cerut reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, care va avea loc la 28 iulie, în lumina situației serioase de după atacurile teroriste mișelești din ultimele zile. Presa turcă spune că, pentru a contracara aceste atacuri, armata a lovit pozițiile islamiștilor în Siria pentru a treia zi la rând duminică, iar aviația a atacat obiective ale militanților curzi în nordul Irakului, punând în pericol un armistițiu încheiat cu PKK în 2013. Ministrul de Externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a făcut apel la crearea unui front comun al țărilor din Orientul Mijlociu pentru combaterea amenințării extremismului, terorismului și sectarismului, am citat. Nici o țară nu poate rezolva problemele regionale fără ajutorul celorlalte, a spus Zarif la o conferință de presă în Kuwait. Oficialul iranian și-a început un prim turneu regional după ce țara sa a încheiat cu puterile internaționale acordul prin care se angajează să-și reducă activitățile nucleare în schimbul relaxării sancțiunilor. Țările Golfului Persic sunt însă îngrijorate că acordul poate întări Iranul, acuzat de numeroase interferențe în afacerile lor. Serviciul de grăniceri al Ucrainei spune că a reținut un ofițer rus care conducea un camion militar cu muniții în regiunea estică a țării cuprinsă de război. Într-o declarație a grănicerilor ucraineni, se spune că reținutul a recunoscut că este major rus dintr-o unitate de rachete. Grănicerii spun că au sechestrat aproape 200 de cutii cu grenade, rachete și alte muniții transportate în camion. Și la Atena urmează să înceapă convorbirile între guvern și creditorii internaționali pe marginea noului pachet de ajutoare pentru Grecia de 86 de miliarde de euro. Convorbirile autorităților grecești cu reprezentanții Comisiei Europene, Băncii Centrale Europene și Fondului Monetar Internațional urmau să înceapă vineri, dar au fost amânate din cauza unor chestiuni logistice, ca alegerea unei locații sigure. Ministerul grec de Finanțe spune că a trimis FMI o scrisoare oficială solicitând noul împrumut. Ați ascultat știrile, mai multe găsiți online la europalibera.org. Iar înainte de a trece la următorul subiect al emisiunii noastre, un mic anunț. Radio Europa Liberă realizează în Republica Moldova un proiect de informare și de susținere a democrației, de consolidare a comunităților locale și de întărire a încrederii în posibilitatea schimbărilor în societate, de la nivelul fiecărui individ către o schimbare a societății. Un proiect printr-o caravană radio TV multimedia desfășurată sub genericul Aici este Europa Liberă. Un autobuz cu însemnele Europei Libere va străbate Republica Moldova în perioada 1-31 august, oprindu-se în mai multe localități în care jurnaliștii Europei Libere vor realiza reportaje și vor organiza dezbateri pe teme de actualitate. Acesta a fost anunțul, iar acum trecem la principala temă a emisiunii. Cum spuneam mai devreme, pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu, actuala ministră în exercițiu a educației, a făcut mai multe precizări în privința cerințelor pe care le înaintează pentru a accepta nominalizarea la funcția de prim-ministră. Între altele, a menționat că a solicitat și o întâlnire între conducerea partidelor care formează Alianța pentru Integrare Europeană 3 cu partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, printre care și Organizația Națiunilor Unite. Coordonatoarea rezidentă a ONU în Republica Moldova, Dafina Gerceva, explică la microfonul Europei Libere, într-un interviu cu Diana Răileanu, cum a văzut primele luni de mandat în Republica Moldova.
Indeed, I have been in Moldova for almost 5 months already.
Sunt în Republica Moldova de peste 5 luni de zile. Am preluat funcția de coordonatoare rezidentă ONU în țara dumneavoastră la finele lunii februarie și trebuie să recunosc că sunt încântată de șederea mea aici. Într-adevăr, țara se confruntă cu un șir de probleme care și au originea atât în schimbările regionale care au loc, însă nu sunt de neglijat nici influențele locale. În ce privește situația din regiune, instabilitatea geopolitică reprezintă un motiv de îngrijorare atât pentru cetățenii moldoveni, pentru autoritățile de aici, dar și pentru partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova. Dacă adăugăm la acestea șocurile comerciale, cele valutare și scăderea remitenților, toate au avut un impact negativ asupra situației macroeconomice din țară. În ce privește provocările pe plan intern, observăm o instabilitate politică în creștere, în special după demisia fostului premier Gaburici. Acum avem un guvern interimar la putere. Sperăm foarte mult că în curând vom avea unul nou, cu drepturi depline, ținând cont de faptul că avem o coaliție majoritară în Parlament. Deci, instabilitatea politică, corupția endemică, lipsa continuității în ceea ce privește reformele, toate necesită schimbări urgente. Pentru mine însă, cea mai îngrijorătoare problemă o reprezintă societatea puternic dezbinată pe care am surprins-o în Republica Moldova. Motivele care stau la baza acestei dezbinări sunt nu doar politice, dar și sociale, etnice, lingvistice și chiar geografice. Coeziunea socială este foarte slabă în țară, lipsește sentimentul de identitate și oamenii cu greu pot fi uniți în jurul unei idei, al unui scop. Nivelul nemulțumirii publice crește îngrijorător în ultima perioadă, iar încrederea oamenilor în politicieni și funcționari este la un nivel critic. Cum răspund oamenii? Pur și simplu pleacă din țară, ceea ce contribuie la așa numitul exod de creier, situație care are un impact negativ asupra țării. Pentru a preveni acest trend, sunt necesare reforme rapide. Vorbim întâi de toate de reforma în justiție a sectorului public și urmează cât mai rapid să fie depuse eforturi pentru a preveni corupția.
Reforming justice sector, public administration reform, decentralization, and efforts towards curbing corruption.
Doamna Gerceva, dacă ne referim la obiectivele de dezvoltare ale mileniului pe care Republica Moldova și le-a asumat de rând cu alte state ale lumii, Țara s-a angajat, între altele până în acest an, să combată sărăcia, să asigure egalitatea gender, accesul la educație pentru toți copiii. La care dintre cele 8 obiective Republica Moldova mai are de lucrat?
Indeed, Moldova has made significant progress towards the achievement of the nationalized Millennium Development Goals and Targets.
Într-adevăr, Republica Moldova a înregistrat un progres semnificativ în ceea ce privește realizarea acestor obiective naționalizate de fapt de țară. Aș dori să remarc în special următoarele domenii: reducerea sărăciei extreme, a mortalității copiilor și asigurarea accesului la educația obligatorie. Totuși, există anumite domenii în care obiectivele nu au fost atinse. Ne referim la egalitatea de gen și promovarea femeilor în funcții de conducere, prevenirea infectării cu virusul HIV-SIDA și tuberculoza, de asemenea vorbim de calitatea educației publice. Sunt domenii care necesită o atenție sporită, investiții bine orientate care pot fi atinse până la intrarea în vigoare a noilor obiective de dezvoltare durabilă. În ceea ce privește egalitatea de gen, sunt mulțumită să constat că după recentele alegeri locale avem o creștere cu 17% a numărului femeilor alese în funcții de primar sau consilieri locali. Desigur, această creștere se datorează muncii depuse de toți partenerii de dezvoltare, nu doar de Organizația Națiunilor Unite. Vreau să evidențiez acest progres remarcabil care demonstrează că eforturile comune ajută să realizăm anumite obiective mai bine. Totuși, obiectivul de a avea 30% dintre deputați femei nu a fost realizat în urma ultimelor alegeri parlamentare. În acest moment avem doar 21% femei în legislativ.
During the last parliamentary elections has not been reached. Currently we have 21% in parliament.
Și atunci întrebarea mea este, de ce în teritoriu lucrurile se schimbă mai rapid decât la vârful puterii?
I mean, there is one very clear, I would say, and very convincing explanation. This is because...
Există o explicație foarte simplă. În teritoriu, oamenii pot vedea mai ușor rezultatele depuse de funcționari locali. Pentru primari și consilieri locali este mai greu să se ascundă în spatele cuvintelor frumoase. Ei trebuie să demonstreze că țin la comunitate și fac promisiuni care pot fi onorate. Deci, la nivel local, votul se dă pentru persoane și nu pentru partide.
So the vote at the local level is for individuals, not for parties.
Doamna Gherceva, la începutul lunii iunie, responsabila de relații externe de la Tiraspol, doamna Nina Ștanski, a trimis o scrisoare, inclusiv în adresa Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, formulând un șir de nemulțumiri legate de dialogul cu autoritățile de la Chișinău. În ce măsură un dialog dificitar între ambele maluri ale Nistrului afectează modul în care sunt respectate drepturile omului?
The protracted conflict in Transnistria obviously has and is negatively impacting the social and economic indicators in the region of Transnistria.
Desigur, acest conflict transnistrian care durează atâția ani are un impact negativ asupra situației economice și sociale din regiune. Toți partenerii de dezvoltare au primit această scrisoare din partea doamnei Ștanski, în care au fost menționate condițiile dificile în care locuiesc oamenii din stânga Nistrului. Informația nu este nouă pentru noi, deoarece colaborăm cu organizațiile de acolo încă din 2009 și implementăm programul Uniunii Europene din regiune numit Susținerea măsurilor de promovare a încrederii între maluri. Realizăm activități atât în Transnistria cât și în zona de securitate. Până acum, peste 500.000 de oameni au beneficiat de acest program și am renovat peste 50 de instituții publice, ne referim la școli, grădinițe, spitale. Au fost create peste 2.000 de locuri de muncă noi și am instruit peste 900 de întreprinderi mici și mijlocii. În ceea ce privește protejarea drepturilor omului, în urmă cu câțiva ani, am avut o misiune de nivel înalt convenită cu autoritățile de facto din regiune, când expertul ONU în drepturile omului, Thomas Hammamberg, a fost în teritoriu și a venit cu prețioase recomandări. Multe dintre acestea sunt acum în proces de realizare. Desigur, mai sunt domenii în care urmează a fi depus mult efort și suntem gata pentru a acorda asistență.
But of course there are areas where further work is required and we are trying to provide all the support needed in order to advance the implementation of the recommendations provided.
Dar cum colaborați cu așa numitele autorități din stânga Nistrului? Aveți acces la informații, la organizațiile de acolo?
Înainte de toate, vreau să menționez că ONU nu are un mandat politic și nu suntem partea negocierilor 5+2. Prin urmare, colaborăm cu organizațiile locale și așa numitele autorități din Transnistria, încercăm împreună să identificăm problemele și selectăm prioritățile. Aveți dreptate spunând că fără a avea acces la date exacte este foarte greu să iei decizii și să stabilești anumite politici de dezvoltare. Prin urmare, ONU și alți parteneri de dezvoltare au susținut recensământul care a avut loc recent și sperăm că rezultatele vor fi procesate și publicate cât mai curând.
Domnule Gherceva, în Republica Moldova reformele se fac lent. Declarații politice sunt multe, însă rezultate mai puțin. Și această opinie a fost expusă și în așa numita notă informativă care a fost înmânată de către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, fostului premier, domnului Kiril Gaburici. Eu îmi amintesc de acea conferință de presă, dumneavoastră de asemenea ați fost prezentă atunci când s-a amânat acest document. Cum, la modul practic, doamna Gherceva, criza politică afectează calitatea vieții oamenilor?
Well, the impact is direct and obvious. Without moving forward with the implementation of the reforms and in particular.
Impactul este direct și evident. Fără reformarea sistemului de justiție a celui public, fără combaterea corupției, nu va exista asistență ulterioară de la partenerii cheie ai Republicii Moldova. Din câte știm, după demisia fostului premier a domnului Gaburici, misiunea FMI și-a anulat vizita în Republica Moldova. Imediat după asta, Banca Mondială a anunțat că va suspenda oferirea suportului bugetar de 45 de milioane de dolari și Uniunea Europeană la fel a anunțat că nu va oferi o nouă tranșă în calitate de suport bugetar pentru țară. Știm cu toții că o cerință de bază pentru deblocarea acestor finanțări ar fi soluționarea crizei bancare. Este o cerință care poate fi înțeleasă pentru că va fi foarte greu să convingi contribuabilii europeni să aloce bani când se știe că un miliard de dolari a fost extras din sistemul bancar și nu este recuperat. Prin urmare, toată asistența bugetară și investițiile străine sunt condiționate de agenda de reformă a țării.
Foreign direct investment, all this is conditioned upon the advancement of the reform agenda.
Zilele acestea e caniculă, dar pe lângă vremea fierbinte de afară și discuțiile între politicieni sunt destul de fierbinți. Ce așteptări aveți de la executivul care se așteaptă a fi propus la Chișinău, investit la Chișinău?
When it comes to the political discourse, if you will, we are following with great interest the discussions and we know that.
Urmărim cu mare interes discursul politicienilor de la Chișinău. Știm că s-a ajuns la un acord între cele trei partide pro-europene cu privire la crearea unei coaliții și deja există o majoritate în țară. În această situație sperăm că un nou guvern va fi nominalizat și în scurt timp votat de Parlament, astfel încât să poată începe activitatea de la 1 august. Așteptările sunt foarte mari, însă credem că acest executiv ar putea să se ridice la nivelul dorit pentru că va beneficia de susținere majoritară în legislativ. Deci nu va fi cazul guvernului anterior. Sperăm că liderii politici au înțeles că țara este în pragul unui default declarat. Iată de ce ar trebui să depășească diferențele politice și să se unească în jurul unei viziuni naționale comune pentru a pune punct crizei prin care trece țara și pentru a realiza reformele necesare.
This complete crisis and move the country towards the achievement of the national priorities which are shared by everybody.
A fost coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Dafina Gherceva, intervievată de Diana Răileanu. Interviul integral îl găsiți online la europalibera.org. Acum este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Peste câteva minute difuzăm rubrica lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul, jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe de la Bruxelles. Vom încerca să luăm legătura cu studioul nostru de la Chișinău pentru o scurtă revistă a presei, pregătită tot de Diana Răileanu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. Consultările între președintele Nicolae Timofti și noua majoritate parlamentară pentru desemnarea primului ministru au fost amânate duminică pentru a doua oară. Amânările au loc după ce Maia Sandu, candidata propusă de PLDM conform acordului de coaliție cu PD și PL, a înaintat câteva condiții: să aibă un cuvânt de spus asupra componenței cabinetului, să fie schimbată conducerea Băncii Naționale ca guvernul să aibă un partener de încredere și să se dea un semnal clar că sunt sancționate instituțiile statului care nu au prevenit furturile din sistemul bancar. NATO a convocat o reuniune de urgență pentru a lua în discuție raidurile aeriene ale Turciei în Siria și Irak, îndreptate atât împotriva militanților statului islamic, cât și ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan, rivali între ei. Alianța a anunțat că Turcia a cerut reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, care va avea loc la 28 iulie, în lumina situației serioase de după atacurile teroriste mișelești din ultimele zile. Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a făcut apel la crearea unui front comun al țărilor din Orientul Mijlociu pentru combaterea amenințării extremismului, terorismului și sectarismului, am citat. Oficialul iranian și-a început un prim turneu regional după ce țara sa a încheiat cu puterile internaționale acordul prin care se angajează să-și reducă activitățile nucleare în schimbul relaxării sancțiunilor. Serviciul de grăniciere al Ucrainei spune că a reținut un ofițer rus care conducea un camion militar cu muniții în regiunea estică a țării cuprinsă de război. Grănicerii spun că au sechestrat aproape 200 de cutii cu grenade, rachete și alte muniții transportate în camion. Și la Atena urmează să înceapă convorbirile între guvern și creditorii internaționali pe marginea noului pachet de ajutoare pentru Grecia de 86 de miliarde de euro. Ministerul grec de finanțe spune că a trimis FMI o scrisoare oficială solicitând noul împrumut. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org. La Chișinău, în studioul Europei Libere, se află Deana Răileanu, care a pregătit o scurtă revistă a presei moldovene. Deana, bună dimineața!
Bună dimineața, Sandu! Bună dimineața, domnilor și domnilor! Mă bucur să ne reauzim. La revista presei voi începe cu precizările făcute de Maia Sandu, actuala ministră în exercițiu al educației, pe pagina sa de Facebook, în privința cerințelor pe care le înaintează pentru a accepta nominalizarea la funcția de prim-ministră. Maia Sandu a zis că nu a cerut să formeze cabinetul de miniștri pentru că e dreptul partidelor să înainteze persoane conform acordului încheiat. Totuși, a observat ea, ar trebui să aibă un cuvânt de spus asupra componenței. De asemenea, Maia Sandu a scris că nu poate să-și asume responsabilitatea pentru politica economică și financiară a statului și să fie sigură că va putea realiza toate măsurile pentru obținerea unui program cu FMI, atâta timp cât Guvernul nu are un partener de încredere la Banca Națională. Citez, evenimentele din ultimele luni ne-au demonstrat că nu putem fi siguri că managementul actual al băncii face tot posibilul pentru a asigura integritatea și stabilitatea sistemului bancar, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook. Dumitru Spătaru de la Tribuna scrie că liderii partidelor care au constituit noua coaliție de guvernare, PLDM, PD și PL, au convenit asupra organizării unui referendum în cadrul căruia ar urma să fie modificată procedura de alegere a președintelui țării. Mai concret, dacă acum șeful statului trebuie să fie ales cu minimum 61 de voturi ale deputaților din 101 și în cadrul la maximum două tentative, noua modalitate care urmează a fi supusă referendumului prevede trei tentative de alegere a președintelui. Prima cu 61 de voturi, a doua cu 57 de voturi, iar a treia cu o majoritate simplă de 51 de voturi. Logica acestei abordări sugerează că inițiativa vine să soluționeze o problemă importantă, cea a partajării egale a primelor funcții în stat între partidele ce au constituit coaliția de guvernare. PLDM s-a ales cu funcția de prim-ministru, PD cu cea de președinte al Parlamentului și doar PL la un moment dat rămânea în afara acestei împărțeli. Acum, potrivit înțelegerii, scrie Dumitru Spătaru de la Tribuna, la un moment dat rămânea între, deci, potrivit înțelegerii între cele trei partide, anume PL va fi formațiunea care va veni cu inițiativa alegerii noului președinte, iar celelalte două partide o vor susține, astfel încât viitorul șef al statului să fie ales prin consens. Alexandru, eu mă opresc aici și dau legătura la Praga pentru continuarea emisiunii.
Mulțumesc, Diana, și desigur această revistă a presiei, la fel ca toate emisiunile, relatările, rubricile noastre, inclusiv rubrica lui Iulian Ciocan care urmează, sunt de găsit pe internet la europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Așadar, marii conducători s-au întâlnit și s-au sfătuit și au făurit rapid o nouă alianță pentru integrare europeană. Un mare guvernant cu înfățișare olimpiană a vorbit în fața ziariștilor despre întărirea țării. Un alt conducător cu chip ocrotitor cumpătat a spus ceva despre lucrurile palpabile pe care oamenii le așteaptă. În mod cu totul incredibil, s-au auzit și acum voci entuziaste care au admis că primenirea e posibilă. Unii au elogiat-o pe Maia Sandu, care e, în opinia lor, vârful de lanț al reformelor și ultimul salvator. Alții au urmărit cu interes negocierile dintre marii conducători ai tranziției. Din punctul meu de vedere, e un efort zadarnic, o pierdere de timp. Avem de-a face câta oară cu aceeași Marie, dar cu altă pălărie. Maia Sandu, chiar dacă ar fi un personaj justițiar, un mare reformator, nu va putea să înfrunte sistemul vicios chiar din simplul motiv că va fi pusă în funcție de către mari agenții sistemului. Nu poate un om, oricât de drept și bun la suflet ar fi, să schimbe mentalitatea marelor conducători a cohortelor de cinovnici opaci. Cine vrea să spere, să o facă sănătos, dar mie unuia mi-a secat de mult optimismul. Țara arde, banii din băncile nu mai vin înapoi și nici vinovații nu sunt pedepsiți. Prețurile se umflă văzând cu ochii, corupția și traficul de influență nu mai dispar. Iar marii guvernanți repartizează funcțiile, întărind chipurile Republica. Am mai văzut noi asemenea întăriri de-a lungul anilor și am văzut consecințele nefaste ale întăririlor. Sentimentul...
L-ați ascultat pe Iulian Ciocan cu realitatea cu amănuntul. Din păcate nu am reușit să l-ascultăm până la capăt din cauza unei defecțiuni tehnice. Urmează acum Dan Alexe cu jurnalul de corespondent de la Bruxelles.
În anul 988, Vladimir, cneazul Rusiei Chievene, s-a lăsat botezat în Chersonesul Crimeei, trăgând după el spre creștinism întreaga masă a slavilor răsăriteni, pe atunci încă păgâni, cum aveau să rămână păgâni baltici încă jumătate de mileniu. Slavii au urmat însă calea lui Hristos, iar cel care a introdus printre ei religia crucii a fost Vladimir al Chievului, care s-a creștinat în Crimeea, în rit bizantin, numit apoi Vladimir cel Mare și Sfântul Vladimir. Tot el a unit Chievul cu Novgorodul. Întreg acest complex de simboluri nu are nimic inocent în atitudinea actuală a lui Putin și a majorității rușilor vis-a-vis de Crimeea, de Ucraina și de Kiev. Pe omul care le-a dat rușilor creștinismul îl chema Vladimir, ca pe Putin, și e revendicat azi și de ruși și de ucraineni. Kiev, a spus Putin în discursul său din Crimeea de anul trecut, e mama Rusiei. Crimeea, a mai zis el, e pentru Rusia precum muntele templului pentru Ierusalim. Dar și Poroșenko a ținut luna asta un discurs similar, subliniind că Sfântul Vladimir e fondatorul statului rus-ucrainean. Rus este numele vechi al Rusiei, inițial al celei de la Kiev, dar folosit și azi poetic, deși învechit, alternativ cu Rasia, pentru a desemna Rusia meta-istorică. Căutând să închidă disputa în jurul moștenirii lui Vladimir, primăria Moscovei a aprobat ridicarea unei statui de 24 de metri a Sfântului pe una din înălțimile orașului. Va avea o sabie într-o mână și o cruce în alta. Ucraina are însă și ea propria ei statuie a lui Vladimir, ridicată acum un veac și jumătate pe malul Niprului, acolo unde Sfântul Evanghelizator i-a obligat pe păgânii slavi din Rus să-și arunce idolii în apă. În toată această atmosferă religioasă, Putin stimulează cult și adorație în jurul persoanei sale și tot de aceea menține el mumia lui Lenin în mausoleul din Piața Roșie. Putin a spus de altfel că manechinul artificial al lui Lenin echivalează cu moaștele sfinților Bisericii Ortodoxe.
L-ați ascultat pe Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent de la Bruxelles. Încheiem emisiunea aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă urez o zi cât mai frumoasă.